Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Hipo. Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija.
Ovo vam je rekao Moma Đorđević, a ja sam Aleksandar Petrović.
Tema današnje emisije je...
Neobična i zanimljiva i jako odgovara današnjem prvom danu proleća koje čestitamo slušalcima. Olgivana Lloyd Wright, supruga jednog od najznačajnijih arhitekata ovog sveta u 20. veku. A naša gošća danas je inženjer arhitekture Benita Đurić, koja se u suštini kod nas jedina bavi delom Olgivane Lloyd Wright.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa dobro, recite mi, je li lepše u New Jerseyu, gde vi živite, ili ovde na, u Beogradu? Mislim na vreme.
Vreme je otprilike isto. Nema razlike.
A recite vi nama, ovi, pre svega našim slušalcima, koji je to bio povod, da li vaša profesija ili nešto drugo, da se vi bavite jednim možda najvećim arhitektom koji je živo na zemaljskoj kugli, Frankom Lloyd Wrightom?
Pa, na njega sam naišla na studijama arhitekture, ali sam tada više bila ljubitelj internacionalnog stila, tako su nas i obrazovali u to vreme, Miss van der Rohe i društvo. Ali kad sam posle mnogo godina u Pensilveniji obišla njegovo remek delo Kuću na vodopadu, odjednom sam se preobrazila i postala sam, shvatila sam zašto je on u stvari najveći arhitekta. Kuće koje on projektovao imaju posebno dejstvo na čoveka.
Isceljujuće.
Možda isceljujuće, ali dovoljno je da čovek uđe i da se osjeća sasvim preobraćen. One iz polja izgledaju drugačije po tome što su deo okruženja. One ne iskaču. Frank Lloyd Wright je uvijek želeo da kaže kuća ne treba da stoji na nečemu, ona treba da je deo toga. Znači, ne...
To zovu organska arhitektura, je li tako?
Taj naziv je skovao... sam Frank Lloyd Wright.
To je divno. A kakav je u stvari uticaj imala i kakva je tajna koja stoji u delu njegove supruge Olge Ivanovne, koja je kasnije poznata kao pod imenom Olgivana?
Od samog trenutka kad su se sreli, Frank Lloyd je izjavio da on tek sada u stvari je našao ono što je celog života tražio. To je njemu bio treći brak sa njom i kada je poslao pozivnice, neki prijatelj mu je rekao, pa posle ona dva neuspela braka, nadam se da će ovaj treći biti bolji. A on je rekao, Ne, ono su bile samo generalne probe, tek ovo je pravi brak.
I to je zanimljivo da se u stvari najveći uspon njegovog stvaralaštva u stvari poklapa sa njegovim zajedničkim životom sa Olgivanom.
Tako je.
A ko je ona Olgivana?
Olgivana je rođena na Cetinju. Ona je unuka poznatog junaka Marka Miljanova. Njena majka Milica Miljanov bila je heroina Balkanskog i Prvog svetskog rata. Istakla se u borbama. Ona čak nije ni osjećala potrebu da se preobuče u muško odelo kao što su radile druge žene koje su učestvovale u ratu, učestvovale u svojim, nije krila da je žena. Njen otac je bio, Olgivanin otac je bio Jovan Lazović, vrhovni sudija suda na Cetinju. Veoma obrazovan čovek koji je, nažalost, već mlad u 35. godini ostao slep od glaukoma. Ta bolest je i Olgivanu zahvatila negde u njenoj dubokoj starosti, tako da je i ona oslepela pred smrt.
Čekajte, ovako, da kažem, to je toliko zanimljiva priča, da, a i prilično komplikovana. Da li možemo ovako da kažemo? Marko Miljanov, koji je bio, znamo, veliki čovek, heroj i intelektualac u neku ruku, vaspitač nekih poznatih ljudi o kojima sada nećemo govoriti, on ima ženu koja se zvala, kako, Milica, tako?
Ne, Milica je bila njegova ćerka.
Njegova ćerka. E, sada. A Milica imala ovu heroinu.
Ćerku koja se zvala
ne,
Ivana.
Milicina ćerka je Olga. Olga Jovanova. A, to ime se kasnije u Rusiji preinačilo na Olga Ivanov, Ivanovna.
Otkud ona u Rusiji? I kada je otišla?
Ona je otišla neko vreme pre izbijanja revolucije. Tada je imala 9 godina i otišla je da se pridruži sestri koja je ranije bila udata za jednog ruskog grofa, industrijalca.
A ta sestra njena je, naravno, ona je Marka, Marko Miljanov je...
Njen deda.
Njen deda.
Da. Znači, Olga Ivana je takođe unuka Marka Miljanova.
A gospođa koja je bila muškobanjasta, čekajte, to je njihova majka
njihova koja je majka. Završila sa činom generala, je li tako?
Njihova majka stalno nosi pištolj, pušku i neka druga
oružja. I drži mitinge po Beogradu.
I ona dolazi to da čujemo, drži mitinge po Beogradu, onako sva sa redenicima. I nije volela naročito komuniste.
Ni političar uopšte.
I ni političar uopšte. Nešto mi to posjeća na neke stvari, ali dobro. Da. To je njena bila majka.
Majka, tačno.
E, da idemo dalje. Ma, gospođa Olgivana, to je fantastičan spoj od Olge pa Ivanove, pa Olgivana, kao da je došli iz Perua. Tako. Ona je bolovala od glaukoma, kao i njen tata.
Otac, tako. Da.
Koji je bio pola života slep, a pritom sudija Vrhovnog suda u
Crnoj Gori.
U Crnoj Gori.
Jest.
Dobro. Ona se leči od glaukoma kako tako i sada da vidimo tu zanimljivu situaciju, šta se to događa, kako ona dospeva, molim vas,
da.
Tamo gde je došla,
da.
I kako ona učestvuje u stvaranju istorijskog jednog pokreta u arhitekturi koji se zove...
Da, bez nje to se u stvari ne bi ostvarila ta organska arhitektura u punom svom sjaju kako je mi danas vidimo. Kako je išla ta priča, znači, sa Olgivanom u Rusiji? Ona se udala, ali tako?
Ona se udala veoma mlada i dobila je ćerku, ali je shvatila da to nije ono, da je ne ispunjava i želela je da nekako dođe do saznanja o smislu života. I u tom momentu je upoznala čuvenog filozofa Gurdžijeva, koji je bio neka mešavina mistika, gurua, imao je svoju filozofsku školu i svoje učenike.
Jer ta škola postoji danas?
Nastavila se. Nastavila se i posle njegove smrti i danas je aktivna u Americi.
Knjižare u svetu, knjiga, da kažem, koje je Gurdjieff napisao, prevedene na sve svetske jezike, znači on ima jedan...
Naše znanje postoje o njemu, ali su prilično površne, ja bih rekao.
Pa zato što nije...
Pa nismo ga učili u školi, da, mislim, on nije su deo, današnja deca ga nauče.
On nije deo standardnog akademskog obrazovanja, ali on ima jako veliki broj knjiga i ljudi koji razmišljaju o tome šta je on radio. A Ogivana je bila kod njega, u stvari ona je bila njegova učenica dugo vremena.
Jeste.
I kao već formirana, ona je imala neki svoj nazor, vjerojatno i filozofski, i ona se našla, vi kažete sad...
Ona, revolucija je u stvari nju pomerila iz Rusije, ili tako?
Ona je pobegla.
Ona je zajedno sa Gurdjievom i sa celom tom grupom njegovih učenika prelazila u Tursku najpre... I na kraju su se zaustavili u Francuskoj. I tu je osnovao svoju školu.
Zato što on bio Jermenin. To je bilo već
on
jedno
je
leglo.
Rođen u Rusiji od oca Jermenina i majke Grkinje. Rođen je na granici sa Turskom.
Dobro.
U mladosti je putovao kroz mnoge zemlje. Znao je desetinu jezika. Znači putovao je na Tibet, Persiju, sve te zemlje u potrazi za okultnim znanjima.
A dobro, ali ona je, ona je ono se, jer on se onda rastavilo od njega i otišlo u United States ili šta je tu dogodilo se sa...
Oni su u Francuskoj živjeli izvesno vreme gde je ona bila posvećeni učenik i obučavala se u izvođenju tih svetih plesova. Osnovna postavka filozofije Gurdjieva je ta da ljudi žive u nekoj vrsti budnog sna, da nisu svesni svoje prirode i da treba da dovedu u sklad svoje telesno i umno i osjećajno biće. A to je on smatrao da se može postići sistemom vežbi koje je on izumeo, to su, nazivao ih je sveti plesovi ili kretnje. To su bili, to je bio sistem komplikovanih fizičkih vežbi koje su zahtevale strahovitu koncentraciju od onoga koji ih izvodi. I Olgivana se tu pokazala kao veoma dobra učenica, tako da je uskoro i ona počela da obučava druge tim plesovima.
Pa dobro, šta je bilo sada, koliko oni su u nekom naponu svoje moći i snage i se našli u Americi?
Pa, ne. Gurdjieff je nastradao u nekoj saobraćajnoj nesreći i onda je raspustio tu svoju družinu i rekao je Ogivani da ona treba da ide u Ameriku, pošto je njen taj bivši muž od koga se nije još bila razvela bio u Americi, da ga potraži i da se pomiri sa njim, pošto već imaju dete.
To je prilično velikodušno, vjerujem.
I tako se Ogivana našla u Americi sa jednom grupom tih učenika i oni su i tamo izvodili te predstave koje su bile... Kritika ih je dočekala neblagonaklono.
Na nož, je
li? Jest, ali su stekli i mnogo poklonika, mnogo ljudi koji su tu videli nešto što ova kritika nije mogla da vidi. I u Čikagu se dogodio taj presudni događaj da se ona upoznala sa arhitektom Frank Lloyd Wrightom.
A kako se ona upoznala s njim?
Pa to se desilo sasvim slučajno. Ona je krenula na predstavu ruskog ansambla. To je bila baletska predstava i već je bilo rasprodata. Ona je našla samo jednu kartu i to u loži koja je već bila popunjena. Te se ispostavilo da ona treba da deli ložu sa arhitektom Frank Lloyd Wrightom.
Pa čekajte, to je, što bi rekli, Božji prst. ona dolazi sad slučajno tamo, ovaj zica tu i ta prazna loža.
A
pa
znate
to je...
šta se događa u toj loži?
E pa sad nemoj, šta, da ostavit ćemo. Ja mislim da ćemo... Da vidimo posle pauze. Znam da dolazi drama sada.
Da.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, u kojoj učestvuje gospođa Anita Đurić, koja je ekspert za rad, uspehe i neuspehe i bolesti najvećeg arhitekta, po mojom mišljenju, naravno, svih vremena, Franka Lloyd Wrighta, možda i tako. Da. Ja bih sada postao jedno pitanje koje će biti zanimljivo za sve nas. Šta se dogodilo te večeri na velikoj predstavi
u toj loži?
U Čekaškoj velikoj hali Opera. Za takve zabave, gde su sedeli, sasvim slučajno se našavši, Frank Lloyd Wright i gospođa Olga Ivana, šta je on tu nešto u mraku, su oni nešto pričali, šta se tu događalo?
Kako je taj susret u stvari promenio istoriju svetske arhitekture?
Pa treba reći da je u to vreme Wright imao 57 godina, a Olgivana 26.
Ništa prema deda Milojku. Ako smo već kod toga, ali nećemo sada, idemo dalje.
Da širimo temu.
Frank Lloyd Wright je tada patio od hroničnih novčanih problema. Mnogi su smatrali da je njegova karijera na zalasku. Iza sebe je imao niz skandala koje su ga stavljale u žižu javnosti. I uglavnom su svi smatrali da je sa njim svršeno.
Dok se nije podigao taj veliki talas energije koja je došla sa Olgivanom.
Yes.
I Gurdjievom filozofijom.
I tako je, koja je iz pozadine delovao.
Kada čitate autobiografije i Wrighta i Olgivane, oboje se slažu da je taj njihov susret bio delo sudbine. Olgivana kaže, mi smo bili kao dva magneta koja se snažno privlače. Znači, tu se desio jedan pogled, drugi pogled, jedna reč, rečenica, i onda su utvrdili u pauzi te predstave, utvrdili su da ih ne zanima baš predstava toliko mnogo i da bi bolje bilo da odu negde da popiju čaj i da razgovaraju. I tokom tog dugog razgovora Wright je došao do saznanja da on želi da s njom provede ostatak svog života.
Pa to je kao Majstor i Margarita.
Veoma slično. A pitao je nju, da li ti želiš? Naravno, i ona je pristala na to. I tako je to sve krenulo i oni su ostali zajedno 35 godina.
To je jedna od najfascinantnijih priča u stvari moderne istorije umetnosti, a vi ste jedini koji se bavite kod nas Olgivanom i pored svog osnovnog posla, znači koji sigurno oduzima puno vremena, vi ste predsednik ove građevinske korporacije Slate Construction i divno je to, ja se sećam tog vašeg predavanja Matici Srpskoj gde ste prvi put u stvari našu javnost upoznali sa delom Olgivane. Kakav je u stvari taj bio njen veliki uticaj u čemu se ogledao taj njen veliki uticaj na Frank Lloyd Wrighta?
Može se reći da je Frank Lloyd Wright bio osoba koja nije svesno prihvatala nikakve uticaje, niti je priznavao da je bilo kakve uticaje prihvatao. On je sve u stvari apsorbovao i onda to vraćao na sebi svojstven način. Međutim, ne može se poreći da je od trenutka kad je upoznao Olgivanu da se promenila priroda njegovih objekata koje je projektovao. Znači, sve je postalo mnogo mekše, pojavljuje se neka ženska nota u svemu tome,
više kružne forme,
više oblina, više taktilnih karakteristika, tako da vi kad vidite neku zgradu, vi kao da želite da je dodirnete, da je osetite pod prstima. Tri najpoznatija objekta iz tog perioda su kuća na vodopadu i Johnson zgrada, koja je takođe sva zaobljena, i najpoznatiji je muzej Guggenheim u Njujorku na Manhattanu, koji je u stvari sav sastavljen od
kružno kretanje.
Da,
kao da evocira u stvari te plesove Gurdjieffa koji se i sastoje dobrim delom od okretanja oko sobstvene ose.
Gospođo Anita, sad ovo je sada prenošenje njegove ideje u beton i druge materijale. On je jedan od prvih arhitekata koji je tako koristio u velikim količinama beton, naročito armirani beton. A ono što bih ja želeo vas da pitam i što je interesantno i zbog čega smo mi zamislili da uopšte napravimo emisiju svojom tome, kako je ona uspela da reši, da ga dovede u jedan normalni nivo posle one drame koju je on doživeo? Ja mislim da to je bila njegova treća žena, ili se kada je on je bio negde na putu i kada je jedan od članova njegove posluge koji su bili tu oko njegovih atelja dohvatio sekiru i poubio tamo desetak ljudi, uključujući i njegovu suprugu. On je bio na ivici ponora, govoreno sa psihijatriškog stanovišta. Da. I
kako je u stvari održala njegovu mentalnu zdravlje.
Ona je uspela njega, da. Ona njega uspela da iščupa, da ga podigne, da ga vrati i da između ostalog iz svega toga ekstrakuje jedan fantastičan kvalitet, a to je ta koji ljudi, samo genijalni ljudi imaju tako nešto, da on potpuno izmeni i filozofiju arhitekture. I
ona je projektovala njega, a on je projektovao zgrade.
Ne, ali stvarno, kako je ona to uspjela, kakva je to bila ličnost da njega iščupa iz te, pa zamislite kakva je to drama. To je koliko on ubio, sedmor, osmor, taj crnec?
On je ubio sedmoro od devetoro ljudi koji su tada bili prisutni u toj kući.
I da ga ona podigne ponovo, i ne samo da ga podigne, nego da oslobodi potpuno njegov stvaralački potencijal. Jer ja ne znam bolji primjer u stvari sinteze istoka i zapada nego u onome što je radio Frank Lloyd Wright. Kako je ona u stvari održala to njegovo mentalno i fizičko zdravlje?
Pa tokom svih tih godina koje su proveli zajedno, ona se zauzimala za to da on uvek ima dovoljno odmora, da ima dovoljno fizičke aktivnosti, vodila računa o njegovoj ishrani. Ali ono što je bilo presudno, mislim, to je ta njena energija koju je posjedovala i koja je bila pandan njegovoj energiji, koja je bila takođe neobuzdana i ogromna energija.
Pa čekajte, njena mama od Olgivane,
Milica.
Ona je bila heroina.
Jest.
Ona je, na koliko ona frontova bila? Ona je bila u ratu.
Ona je učestvovala u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom
ratu.
I ona je, pazi, ona je bila po činu generala. Ja varam,
tako,
ili
tako je završila rat, dobila je na kraju taj
jest,
generalski čin.
Jeste, dobila je čin generala.
Imala fantastičnu energiju, što bi rekli, bila je pretjerano muškovanjasta, ali bila je zaista prava žena, ona imala tu ćerku, jel, i sad da im neko dalje. Očigledno da je Olgivana, kako tako se zvalo to, jako lepo zvuči Olgivana kao ime, ona je povukla sa svoje majke tu energiju. I ona kao da je...
Ali ona nju oplemenila u odnosu
pa, sa... Kad se spojila sa energijom ovoga Frank, to i dale tu fantastičnu arhitekturu.
Jer Frank Lloyd Wright se preporodio i kao čovjek, znači ona ga izvukla iz tog nekog ličnog ponora, iz toga, ali ga izvukla i kao stvaraoca. Pokazala u stvari jedinstvo tog nekog umnog i fizičkog. Što je Gurdjieff insistirao u stvari na tome?
Pa jeste. Frank Lloyd je velškog porekla. Tako da njemu se dopadalo što je Olgivana Crnogorka, što ima tog gorštačkog u sebi, jer i on je sebe smatrao tako nekim potomkom tih nekih gorštaka velških samo.
I ona ima za tu snagu, recimo, kada je njima izgorio taj Taliesin. Taliesin je jedan kompleks, u stvari, kojim je upravljao Frank Lloyd Wright i koji je bio posvećen, u stvari, toj novoj arhitekturi. To je izgorelo do temelja. I sad zamislite kad ona njega i posle tog, da kažem, podiže ponovo da prave drugi Taliesin.
I imala je u sebi duh sopstvene majke.
Neuništivo.
Herojstvo,
nešto. Dede.
I dominaciju.
I svog dede, rekla bih.
Pa čekajte, i dede, naravno. Dede bio isto.
Da. A to je čudno, kao ti putevi duha, kako taj duh, u stvari, taj srpski duh, taj koji se tu pojavio u njoj, kako on presudno utiče, u stvari, na svetsku arhitekturu. Znači, Frank Lloyd ne bi imao tu novu ideju i snagu da se, da ponovo se, kažem, uzdigne, da nije ona došla i donela mu neki dah istoka, ulila u njegovo stvaralaštvo.
Tako je, a na praktičnom polju Olgivanina ideja je bila da se stvori ta arhitektonska škola Taliesin, gde bi sa svih strana dolazili učenici koji bi u stvari šegrtovali, učili taj zanat od velikog arhitekte. Po uzoru na školu Gurdjieva, oni su uveli da ti učenici također se bave i fizičkim radom. Znači, oni su...
Poljoprivredom.
Ne, oni su gradili te zgrade u koje je trebalo da stanuju.
Znači,
to je
bilo... Zatvoren sistem.
Jedna crta maničnosti koja je...
Ali zatvoren sistem. Znači, on sam sebe održava i sam sebe stvara.
Šta ti imaš došli da
učiš? I sam sebe uništi kad izgori.
Uzmi tu fanglu i mistriju i tamo.
Apsolutno. Pa to u tome je zdravlje.
I ne samo to. Oni su morali da rade na poljima kukuruza i u povrtnjaku. Gajili su svoje...
Koje to uživanje?
Jes.
I upornost i sve to.
Morali su i da grade puteve. Znači, bila su dva Taliesina. Jedan je na istoku u državi Wisconsin.
Kao škola.
Da. A Taliesin zapadni je kasnije osnovan u pustinji Arizone.
Čekajte, vi ste direktorka Slate Construction.
Yes.
Jel vi držite te škole, jel su to pod vašom upravom?
Ne,
ili
ja
ne?
Nemam.
Nemate, vi samo kao firmu imate to, jel?
Da, da.
Pa šta zidate vi?
Zidamo sve po potrebi.
Priznajte, jeste u stilu Frank Lloyd Wright ili ste nešto sada malo vrdnuli sa strane?
Zato
što nije lako, pretpostavljam, pratiti njegov stil.
Ali ona je, ja se sećam, posle u razgovoru, taj stil pratila još od studija. Sećam se kad smo razgovarali o njenom specijalističkom radu, gde je ona rekonstruisala, radila projekt rekonstrukcije...
Ko, gospođe Benita?
Benita.
Dobro.
Ove
psihijatrijske klinike
na Avali.
Da.
I kad se ona pojavila sa njenim projektom, oni stavili da je oborena ispitu. Kaže, šta je ovo? Nema betona, nema pet spratova. A onda im je ona rekla šta?
Pa to je bila to je bio projekat prilagođen alternativnoj psihijatriji.
Da.
Znači, ne onoj velikoj instituciji koja samo držite...
Jer ti ljudi koji su osetljivog tog mentalnog zdrava, oni se plaše tih zgrada od čelika i betona i naša gošća je projektovala lepe male kuće gde se ljudi prijatno osjećaju, što za arhitekte bilo, šta je sad ovo? Znači, oni vole primjenu tih nekih principa, da kažem, visoke gradnje i tako dalje. Međutim, kad je objasnila, mislim, dobila 10, ili tako je bilo?
10.
Dobro. Jel se slažete da sada napravimo jednu pauzu?
Ja se uvijek slažem.
I sada dolazi jedno pitanje za vas, mi to pazite šta govorite.
blood in your hand. Love don't come too easy, you see. A little bit of you, a little bit of me. Don't cry, sister, cry. It'll be all right. Don't cry, sister, cry. Everything'll be just fine.
Road movie o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplexu Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Edam koferče.
Eko.
Ovo je Hipokratija, dragi slušalci, na talasima Radio Beograda 2. Sa nama u studiju je gospođa Vaneta Đurić, koja je direktorka...
Benita
Đurić, koja je direktorka Velike Slade Construction kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama. A gospođa Vanita, da vas nešto sada zapitam. Ovo što ste vi ispričali o tim sposobnostima, moćima, ovaj, dominacijom, te žene koja je našeg porekla, je zaista fascinantno. Ali ja tu pronalazim vezu sa onim što ste vi pričali nama pre početka ove emisije, između ostalog, da je njen otac, koji se prezivao Lazović, ona je njeno prvo prezime Lazović, je tako?
Yes.
On je bio takođe sa tog terena oko Cetinja, on je bio sudija Vrhovnog suda u ono vreme. Tada je to bila, kraljevina ili je već...
Ili... Pa to je vladavina knjaza Nikole.
To je znači bila, da, kneževina knjaza Nikole. Njen otac je bolao od glaukoma kao i ona kasnije, međutim on je oslepeo vrlo rano, ali je kao slep čovjek bio zadržan zbog svoje sposobnosti da bude sudija Vrhovnog suda. I ono što je interesantno za nas, iz čega mi izvlačimo zaključak, ja bar izvlačim i Aleksandar, ona je do svoje 9. godine, kada je naučila da čita, ona je svome ocu svakog dana morala da pročita novine i molio je slepo, ona je njemu isčitala dela Hegela, Kanta, Voltera do svoje 9. godine kada je otišla na školovanje u ondašnju.
Ona je znači već bila potpuno
pa to je, slušajte, to je neverovatno.
I ne samo da je čitala, znači, nego ona je verovatno i razgovarala s njim o tome. A taj njen otac, samo to da kažem, koga zadržavaju u službi iako je slep, je kao neko oličenje pravde koje se na tim antičkim kipovima pokazuje u stvari sa povezom preko očiju. Pravda mora da bude slepa. I on je bio u stvari neko oličenje pravde u Crnoj Gori, pri tome filozofski obrazovan, što je danas retko za pravnike, i prenosio je to svoje ćerke. Znači
ona je... A dobro, a ta ćerka je, gospođo Anita, ona je to sada uticala, to je jedna unutrašnja moć na Frank Lloyd Wrighta. Jer ono što je on napravio sa Guggenheim, ja moram da se pohvali da sam kao vrlo mlad bio u Guggenheimu, to je... eto tako, imao sam tu sreću i to je bila fascinacija koja je sada, koja sam sada prosto...
To je jedna jedina takva zgrada u celom ovom svetu.
Jeste. I to objašnjava, ona je u stvari prenela mnogo toga iz njene duše na tog čoveka koji je bio talentovan, a koji je bio s svih strana, što vi rekao ste, on, kao što, on je skoro bio samleven, pa se onda probudio jedan put, pa drugi put, pa taj požar u svemu tome što je u tom njegovu. Eto, to je, šta vi mislite, da li je to zaista tako što mi govorimo, što ja u stvari... ta njena moć ili malo preterujemo. Ja ne želim da mi smanjimo moć, značaj Frank Lloyd Wrighta, nego prosto...
Ma ne, mi prvi put ovu temu u stvari imamo u našoj javnosti, jer gospođa Venita je jedina koja se u stvari bavi Olgivanom. Ja ne znam da je neko drugi bilo šta o tome rekao.
Tako je, ni meni nije poznato.
Ako Jovan Korleanka, bre čoveče, to je neverovatno, još bolje.
Ovo je bolje.
Da, pri čemu je bila normalna.
Ovo je neko unutrašnje duhovno oslobođenje.
Jeste. Pa činjenica je da je ona vrlo rano sazrela intelektualno kroz te razgovore sa ocem o postojanju Boga, o etici, o filozofiji.
Do 9. godine.
Do 9. godine.
Sad uporedimo današnju decu šta oni čitaju u osnovnoj školi sa ovim.
Oni tako čitaju da... sa telefoni, izvini, molim te.
Kad je srela Gurdjieva, on je video da u njoj ima nešto. Ona priča o njihovom prvom susretu, ona mu je prišla i rekla mu je šta želi, da želi da ostvari besmrtnost duše, pričala o višim ciljevima koje ima u životu. On je na to nju dobro odmerio, gledao neko vreme i pitao je: a znaš ti da kuvaš i da spremaš?
Pravi filozof. Pravi filozof. Zna u čemu je suština.
Udaren okom čarapom. Da li ti znaš da kuvaš?
To je filozofija.
Pošto mu je rekla...
Usred Platona.
Da.
Da ima dve služavke i da ne radi to, on je rekao da treba da ih otpusti i da onda dođe opet kod njega.
I ona je to
odmah i uradila. I opet... stigla kod njega i kad je on video da je ona ozbiljna, onda je on nju poveo na pijacu. Da je nauči da kupuje, znači išli su, pokazivao je koje meso dobro, koje povrće dobro.
U kojoj zemlji se to sad odigrava?
To se dešavalo sve u Rusiji još uvijek.
Ovo još uvijek u Rusiji, nisu pobegli?
Da, dobro, to je njihov prvi susret u Rusiji. Dobro. I onda su oni jedno, dva, tri dana kuvali večere za sve njih, za Gurdjieva, Olgivanu, njihove supružnike i neke prijatelje. I onda je ona se priključila njemu, pošto njen muž nije bio zainteresovan za tu vrstu uzdizanja duhovnog. Ona se sama priključila Gurdjievu i tu je nastavila. Znači, pored one obuke u filozofskim pitanjima i u svetim plesovima, ona je imala redovne zadatke na pranju rublja, na kuvanju, na iznošenju smeća.
A to se zove škola.
Slušaj, da ti kažem, taj zvučijev ne bi opstao ovdje dva dana, čovječ.
Misliš, ovi ne vole to da rade više.
On je smatrao da postoje mnogi putevi ka prosvjetljenju, ali da je to jedan put koji je njoj odgovarao. Znači, taj neki težak fizički rad, žrtvovanje, napor, iscrpljivanje.
Da, i ona je živjela u stvari u tom okruženju, kažem, ruskom grofovskom okruženju, koje je držao odvojenim od tih poslova, i ona je gubila neku dimenziju svoje ličnosti u tome. On je to vjerojatno osjetio.
A dobro, sada stavno se opet, malo pa se vratimo na Rusiju. Rusija je bila kolevka mnogo toga. E sada, ono što je za naše slušalce pretpostavljeno...
Između ostalo kolevka američke arhitekture.
Dobro, u redu, naravno, ti si svom preterivanju. Ali ajde sada.
Tako se bolje vidi.
Dobro. Da mi kažem nešto, da li bi nam mogli da objasnite otkud Josip Visarionovič Staljin
u celoj priči.
U celoj priči o ovom neverovatnom arhitekti u njegovom delu, o ovoj ženi o kojoj mi govorimo, čija je majka bila heroina sa nekim puškama, mitraljezima.
I Staljin ima ulogu u američkoj arhitekturi.
Josip Visarionovič Staljina.
Pa eto, mi smo prethodno stigli do priče o arhitektonskoj školi Taliesin, koja je imala u početku 35 i kasnije nešto više, 50-ak, 60 studenata.
Njegovih.
Dobro. Koji su dolazili iz celog sveta. Između ostalo, samo kao digresija, došao je kod njega da studira i Bata Popović, bubnjar pop mašine.
Tačno. On je jedini od naših, koliko mi je poznato, koji je bio tamo...
On je bio sličan po temperamentu i po svemu.
Ne, on je završio arhitekturu i želeo je da se dalje obrazuje.
I napisao je telegram ovaj Algivani, je li tako?
Pa tako se priča da je poslao kratak telegram sadržine ja sam taj, ja sam kuć i želim da studiram dalje, završio sam arhitekturu.
Ali nemam pare.
Ali nemam pare. I na taj kratak telegram stigalo je pismo od Olgivane, gde mu je ona obezbedila...
Sa čekom u kovertu.
Sa čekom, naravno, i sa kartom. Da ga je ona ljubazno pozvala. I...
Da. Eto, to je bila svrha Taliesina, dolazi su ljudi iz celog sveta. E, kako se sad tu pojavljuje Staljin u celoj priči?
A ne, ali pazi, oko svega toga, izvinite što sad ja upadam, ali mene to toliko impresionira, ta žena, da Staljin se pojavio zahvaljujući jednoj iznenadnoj smrti ćerke Frank Wrighta, koja je poginula u saobraćajnom udesu, koja je bila udeta za izvesnog čoveka.
Yes.
Je li tako ili nije tako?
Yes.
I sada šta se događa kada je ćerka Svetlana Alilujeva, ćerka
Staljina, došla u Ameriku.
Došla u Ameriku sad na priču.
Ona nalazi baš tog čovjeka.
Molim vas, pričajte nam sada šta je.
Pa ona je nekako došla u posetu Taliesinu i upoznala tog njihovog bivšeg zeta. On je bivši jer je ostao udovac zapravo.
On je zet Franka Lloyd Wrighta.
I Olgivanove.
I Olgivanove.
Tačno. I... Olgivana kaže da je ona bila šokirana sličnošću te dve Svetlane. Njena ćerka se zvala Svetlana, ta koja je poginula,
da.
A ovo je Svetlana Alilujeva. Ona se prosto šokirala koliko su one bile slične. Verovatno je imala slično dejstvo i na tog zeta Olgivaninog, jer se on zaljubio u tu Svetlanu, ćerku Staljinovu, i
venčali
su se.
Daži crni Staljin.
Pa kad ga je on znao šta, pa on je apsolutno...
Sve ko zna kako gledalo sve.
On je mislio diže političku revoluciju, on je stvari digo revoluciju arhitekturi.
I ona je, to je bilo jedno zvanično venčanje, i tako da je, to nije bilo porodično srodstvo, ali jedna bliskost.
Znači Staljin i Frank, odnosno Olgivana, imaju zajedničkog zeta. Da, da. To nije tako mala veza.
Pa, slušaj, Stalin je, to su, kad je poginuo, kad je poginula,
Svetlana?
Svetlana je poginula negde 30 i neke godine.
A brak je usledio?
Dosta godina, možda 15. godina kasnije.
Zato što je, htio sam samo da dovedem u vezu živog Stalina, koji je znao za to, a pošto je prethodno...
Stalin je u to vreme bio živ.
On je bio, ali on je, to je sad neka mentalna, mentalni problemi, on je bio strašno, strašno je bila velika želja da se on ponizi time što je Svetlana njegova ćerka.
Naprotiv, on se uzdigo. Time. On se,
a, pa dobro, uzdigo se sada kad mi razgovaramo
kad
ovde
otkrivamo
i vidimo kakva je velika korist toga da, da je njegova rođena ćerka Svetlana se da. Našla u okruženju
i ona je dolazila,
genijalnih je, osoba čoveče.
Ali ona se i primila na to okruženje i ona je dolazila u Taliesin, znači učestvovala u celoj priči.
Dolazila, ali Olgivana i Svetlana Lilujeva nisu mogle da uspostave neki blizak kontakt, verovatno su obe imale neki...
Slične su bile po
slične,
osnovi.
Da,
one su se odbijale kao dva ista pola.
Jeste, ali činjenica su dolazile, da kažem, na isto mesto i da je taj Taliesin i, da kažem, bilo mesto gravitacije za obe.
I sada da zapitam, gospođo Đurić, taj čovek, ta veličina, ta eminencija koja se tako se retko pojavljuje u arhitekturi, uopšte građevinarstvu, svašta je preživao. I na kraju, ono što ste vi rekli, a niste naravno u pravu, pred početak ove emisije, da je on umro zahvaljujući lekarskoj, da li je bila neka velika ili mala lekarska greška, ja ne znam, ja mislim da nije bila, ali vi ste rekli da je on posle terapije koji je primio u Americi, a ne u nekoj drugoj zemlji, završio svoj život.
Pa to
šta
bila,
se tu dogodilo? Mislim, samo da to račistimo da se zna.
Sistemska greška, ne ono kao nekakva lična pogreška, tako nešto.
On je doživio možda ni udar. Imamo jedan minut.
On je doživio prethodne godine možda ni udar i onda su ga stavili na terapiju antikoagulantima. I posledica toga je bilo unutrašnje krvarenje.
To je bila 59. godina. 59. Hoću da vam kažem da je u to doba, to što je on dobio, bilo prava revolucija u terapiji.
On je umro te revolucije.
I to, on je umro te revolucije, kao i mnogi zaslužni ljudi.
Revolucija jede svoju decu.
Samo da kažem da je njegova poznata izreka bila: lekari sahranjuju svoje pogreške, a arhitekti samo mogu da posavetuju klijente da posade puzavice.
Gospodin Đurić, ovo je bilo zaista, hvala.
I ja se zahvaljujem.
Ovo je bilo gostovanje koje je bilo zaista...
Otkrili ste nam tajnu Olgivani koju mi nismo znali do sada.
Mi se vama zahvaljujemo.
Bilo
i
mi je zadovoljstvo.
Reži koja je pomogla da ova emisija bude kako jeste. A mogu da vam kažem da bez ovakvih ljudi ovakve emisije ne mogu da se napravi koje su preko puta nas. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. Mi vam želimo prijatan dan. Ja sam Momčilo Đorđević.
I Aleksandar Petrović vas pozdravlja u prvom danu proleća.